Goiz Kronikan zientzia gosaria Idoia Mujika.
Martxoak 8 igandearekin tokatu da eta ezin bestela esango nuke tarte hau hasi genuenetik betaurreko moreekin ala ezagutu dugula Idoia Mujika materiaren fisika zentruko komunikazio eta divulgazio arduraduna. Egun honi, Idoia.
Egun honi, Igor.
Eta gaur martxoaren 8an gizonek idatzitako historiak ezkutuan utzi duen beste hainbeste hitzen horietako bat ekarri nahiko genuke, Lise Meitner. Eta onartuko dizut, niri erabat ez ezaguna egiten zitzaidan, nondik hasiko gara?
Ba, beitu hasiko gara pixka bat aldarrikatzen bazuk esan dezuna betorreko moreak jarri behar ditugula. Gogoratuko zeate duela aste batzuk ibili ginela gorata
emakumeak zientzia.
Ba, han saio oso polit bat egin genuen, eta saio horretan, deitzen zan zientzialari akatzu eta gaur, Edurne González, Polimat, ikerketa zentruko ikerlaria ezagutu ahal izan genuen. Zer gaur pixka aldarrikapenekin atorri gotz, eta alde batetik zuk esan dezuna,
Aldarrikatzeko eguna da.
Orduan, ba, zuk esan dezuna, ba, izan zan Lise Meitner ez ezaguna dana gaur egun, baina gaur egun ez ezaguna da Edurne González bera, ba, gure ikerlari bat, eta arek proposatu zigun zientzialari katzu eta gaur topaketa honetan, ba, Lise Meitnerren figura berreskuratzea. Eta berak ere, Edurnek esaten zigun, berak irakurri zuela hau Maia García Berñoriren artikulu baten gatik, orduan nik pixka bat errepasatu dut Edurneren itzaldia eta Maiaren lana, berak publikatutako artikulua Mujeres Conciencia blogean, ez dakit ezagutzen dezuen, baina zientzia gustatzen bazaizue pixka bat, oso oso polita. CFM-ko YouTube-en sartu zaitezkete, aipatutako bideoa ikustea, Maiaren artikula irakurri alizango dezuen Mujeres Conciencia blogean, eta nineo basaiatuko naiz gau, zeintzan Lise Meitner esplikatzea.
Eta zeintzen, ba?
Naziengatik ies egitea lortu zuen emakume xea zan, fisio nuklearraren arduraguna, bomba atomikoaren ama judua, eta aldi berean Manhattan proiektuan lagundu nahi izan ez zuen zientzialari bakarra. Lise Meitner oso ospetsua izan zen bigarren mundu gerraren ondoren, eta hala ere gaur egun ia ez ezagutzen. Zientzian beste emakume batzuk bezala badirudi bere izena desagertuko dela. Ezoizko emakume baten historia da hau. Ba, horrela hasten da Maiaren artikulua eta ba, esan duen guztia da. Hasi egiten adibidez, ba, aipatzen bera Bienan jaio zala, familia juduar batean, 19. mendearen bukaeran kokatuta daude 1868. urtean, eta garaio hoietan Austriako gobernuak beste hainbeste gobernu bezala emakumeak unibertsitatera joatea ez zuen onartzeon sartzeri emakumeentzat, ez. Hori aldatu zen justu 20. mendearen hasieran Lisek egin zuen azterketa, froga bat egin behar zuten emakumeek berixia gainditzeko eta unibertsitatean sartu ahal izateko, lau emakume gainditu zuten bakarrik eta Lise izan zen hoietako bat, eta 1901. urtean hasi zen bere unibertsitateko pasia Bienako unibertsitatean.
Eta gure entzuleko nezko pentsatuko dute bezala, Lise Meitner unibertsitatean hasi eta berehala nabarmentzen hasi zen, ezta?
Bai, garai hortan emakume bat izateko unibertsitatean ona ezinen ona izan behar zinen onen.
Gaina, ez?
Bai, bikaina. Eta 1905 adibidez, unibertsitateko bere praktiketan, Britainiar batek egindako esperimentu bat, Lord Rayleigh, ba, bera, ezan kapaza esplikatzeko esperimentu hori, eta Lise Meitner esplikatu ahal izan zuen. Irakasle guztiak zuri utzi zituelarik, ez? Lan horretan jarraitu zuen, eta doktorea gradua ekarri zion 1906. urtean lan horrekin jarraitzeak. Bienako unibertsitatean bigarren emakume doktora izan zen bera, eta Bienan zeuden baldintzak emakume batentzat, bueno, zientzialarientzat ere zegoen erresa, baina emakumeentzat ere gutxiago, Berlinera jotzera erabaki zuen. Berlinen Max Planck fisikari handia ezagutu zuen, eta bueno, Max Planck garaio hoietan irakaslea zen. Max Planck, ezakiten zulei, Max Planck fisikaren munduan da eminentzia bat, eta bere aportaziorik gabe mundua ez genuke, ba, ezagutzen dugun bezala ezagutuko. Ba, bueno, gizon bat zan, bizi zan, eta irakaslea zan, eta ez zitzaion bat ere gustatzen emakumeak bere klasetara azaltzea. Baina,
begira,
tarteka egiten zituen salbuespenak, ba, detektatzen zuenean bazegola baten bat benetan bikaine eta Lise horietako bat zala konturatu zan bera azkar. Orduan, han zegoela, Berlinen zegoela, ezagutu zen oso pertsona garrantzitsua izango zana, bere historian Otto Hahn kimikaria zen. Otto Hahnekin oso harreman estua egin zuen, eta segituan hasi ziren lanean elkarrekin. Lise fisikaria zen, eta Otto Hahn kimikaria zen, eta...
Ba, elkar osatzen zuten, ez
da? Hori da, beraien ezagutza, gaina erradioaktibitatearen munduan zeuden murgelduta biek, gustatzen zitzaien pixkat mundu horretan sakontzea, lanean hasi ziranean, bueno, lana esaten dut zerbait esateagatik, oso baldin desberdinetan hasi ziren hasieratik.
Bat gizona zelako eta beste emakumea.
Dudi gabe, bai, Otohan sartze zen laborategian eta Lisek sotoan egiten zuen lan, itzioten usten laborategira sartzen,
ez emakumea zelako, emakumea zelako. Laborategia sartu.
Nik uste garrantzitsua dela gogoratzea gauza hauek berriz gertatu ez daitezen, por ez da inbeste denbora pasa ere ez, baina egon zen momentu bat gure historian normala zala ulertzea emakume bat ezin zala esperimentu bat egitera sartu, laborategite batera. Orduan, Lise eta Oto elkarrekin egiten duzuten lan, banatzen zituzten emaitza guztiak, pentsatzen zuten dan elkarrekin, baina beratze onartuta laborategian sartzea. Gaina, hortikan gutxira ba, sortu zen Kaiser Wilhelm Institutua behaiek lanean zaudenean bertan, eta Otori segituan eskaini zioten ikertzaile gazte posizio bat, eta Lisek doako lana egiten jarretu behar izan zuen. Hortikan bost urte eta onartu zioten ba, bera izan zedila Oto Janen laguntzailea. Benetan, biak elkarrekin egiten zutela lan.
Bai, parean, baina.
Bai.
Gehienera lortzezakena zen, ba, bere laguntzaile
bai, eta,
postua.
Bai, egonzan bost urte zer kobratu gabe, eta gero ja bost urteta laguntzaile postu hau lortu zuenean, bere lehenengo soldata izan zuen. Imaginatuko dezuen bezala, aipatu dizuetere Lise Meiner emakume judutar bat zala.
Berlinen gaude, eta 1923an Hitler iristen da boterera, eta Lise Meiner judutarra da.
Bai, hasten da judutarra aurkako jasarpena, hasieran ez zuen onartu nahi ze gertatzen ari zen, ba dana bezala ez, eta Lise bain beste judu bezala, ba ospa egin behar izan zuen, pasaportea kendu ziotenean ikusteia konturatu zala gauza serioa zela, eta ba bere lagun ikerketa munduan zeukan influentziari esker pasaporte faltsu bat eman zioten eta Holandara egin zuen bidaia tren batean izkutatuta, eta handikan lanean jarraitu al egin zuen, ez? Jarraitu zuen. Bere iloba zan Otto Frisch baita ere zientzialaria eta harrekin Estokolmoko unibertsitatean hasi zan lanean, ba behin ies egin zuenean Alemaniatik, baina naiz eta urruti egon eta naiz eta Berlineko historia bukatu, bere Otto Hahnekin zeukan harreman zientifikoa etzan moztu ezare gutxiago. Astero idazte ziren, jarretzen zuten benetan beraiek, aipatu dugun munduan zeuden murriluta, radioaktibitatearen azterketa honetan, eta talde bat ziren, eta bat zetozen, eta orduan ba, bere harremana jarraitu zuen bixi-bixi, ez?
Eta 1929an, aurkikuntza garrantzitsu bat, ez? Markatuko duena pixka bat beraien zientzia ibilbidea.
Bai, eta mundu guztiarena, ze azken finean beraiek izan ziren fisio nuklearra azaldu zuten lehenengoak. Otto Hahnen esperimentuetan ikustezan uranioaren nukleoa nola puskatzezan, eta Lisek eta beste Ottoak, Otto Frisch bere ilobak, Estokolmotik azalpen teorikoa eman zioten, eta bengoz izena jarri zioten prozesu honi, ez? Ba, esperimentalki ikusten ari ziren prozesu honi. Gutxi gora bera gogoratzea arren, fisio nuklearra da zentral nuklearretan erabiltzen dugu teknika energia lortzeko. Uranioko atomo astunak apurtu egiten dira atomo sinpleagoetan eta prozesu horretan askatzen dira bai partikulak bai energia pila bat. Eta hori da gaur egunera arte erabiltzen dugun teknika energia nuklearra lortzen degula esaten dugunean, ba honi buruz ari gera. Garo momentu horretan aplikazio guzti horiek ez zeuden mai gainean, ba, ari gera hitz egiten ba funtsezko aurkikuntzaz, ez?
Horren oinarrian dagoen aurkikuntzaz.
Eta horren oinarriaren atzean dago aita bat eta ama bat. Aita Otto Hahn eta ama Lise Meiner eta ondoan ba beraien kolaboratzaileak zian Otto Frisch eta beste Sebastian
Bach. Taldetxo bat. Baina saria mantzioten Otto Hahni bakarrik.
Bai, naiz eta hasieran proposamena etorri izan bien izenean ze ba argia zan, bien ekarpena zein izan zan, benetan saria, Nobel saria etorri zanean, 1944ean, Otto Hahni eman zioten bakarrik, eta punto. Eta bueno, ba, Lise nik uste mundu horretan sartuta zaudenean, ba, ezakit esperoko zuen edo ez, baina bueno.
Sorpresa hundirik ez zuela hartuko, berari ez emateatik. Alare badago beste gai bat, aipatu nahiko nukena Lise Meiner honen inguruan, uko egin ziola Manhattan proiektuan parte hartzari lehen aipatu duzuna, ezta? Bazeukala kontzientzia ere, Manhattan proiektua zertzen?
Manhattan proiektua zan, Estatu Batuetan, bueno, Manhattan proiekt, Bigarren Mundu Gerran burutu zen ikerketa eta garapen proiektu bat. Justu beraien intentzioa zan, arma nuklearrak sortzea, ba, esagutzen dugun bomba nuklearra eta ez da urti horren atzean zegoen proiektu zientifikoa Manhattan deitzen zen eta hor barruan zeuden sartuta, ba zientzialari pila bat, militar pila bat eta bueno, haren ondorioak zeintzuk ziren dano dakizkigu, ez? Ba bombak etorri ziren eta bar. Ba momentu horretan Lisseri proposatu zioten nola ez Ameriketara bidaia egitera eta bat egitera proiektu horrekin, claro, ikerlari batentzat kristona zen horrelako proiektu batean parte hartzea. Gaina Lisserentzat suposatzen zuen estatu batuera saltoa, estatu batuetan baldintzakia beste batzuk ziren, mundu mailako zientzialari Einstein bera geneukan hor sartuta, danak ba, hor zegoen, baina berak argi ikusi zuen berak etzuela, inungo zerikusirik izan nahi, bomba baten ekoizpenarekin.
Ez dut inoiz zerikusirik edukiko bomba baten garapenarekin.
Argi eta garri.
Lise Meinerren esaldia.
Bai, eta hori bera izan zen zientzialaria bakarra uko egiten. Eskaintza ba, egin zitzaien guztiei onartu zuten esan bezala oso tentagarria zalako, baina Lisek benetan ba pertsona ba bai humanitario esan dezakegu, ez?
Eta garai hartan zuk lehen aipatu duzuna ezagun egintzen ezagun zen egin zituen lorpen horiengatik eta aurkikuntza horiengatik, baina orain pixka bat anztura murgildua dago. Amaitzeko ideia ondo iruditzen bazaizu, esango dugu 90 urterekin hiltzela eta hitz egin dugu laburbiltzen du, ezta, bere hilerrian jartzen duenak.
Bere humanitatea inoiz galdu ez zuen fisikaria. Na pentsa. Azken finean askotan esatez zaie zientzialariei ba pixkat etika albo batera uzten dutela ba guztiek ez. Behintzat eta argi ikusten dutenean zer ekarri dezaken bere jakinduriak ba batzuk atzera pausoa egiteko gai dira eta Lise izan zen horietako bat.
Lise Meiner gehiago jakin nahi duenak badauka nun arakatu aipatu dizkiguzun blogetan artikuluetan eta gainontzekoetan. Gaur abia puntu bat jarri nahi izan dugu martxoaren 8 honetan asko direlako historiak ezkutuan utzi dituen emakume izenak. Eskerrik asko Idoia datorren astera.